hanes yn Cymru yn anwylio fflant, gwrodd yn milwr, defosiwn y sant, os gwyllt ydyw gwalia, mae hefyd yn wen, nid oes hefyd machos i ostwm ein pen, mae dlyw